Book 2 10
10
Wczoraj, dzisiaj, jutro
10 sot nesër
Wczoraj była sobota.
Dje ishte e shtunë.
Dje ishte e shtunë.
Wczoraj byłem, byłam w kinie.
Dje isha në kinema.
Dje isha në kinema.
Ten film był interesujący.
Filmi ishte interesant.
Filmi ishte interesant.
Dzisiaj jest niedziela.
Sot është e diel.
Sot është e diel.
Dzisiaj nie pracuję.
Sot nuk punoj.
Sot nuk punoj.
Zostaję w domu.
Porri në shtëpi.
Porri në shtëpi.
Jutro jest poniedziałek.
Nesër është e hënë.
Nesër është e hënë.
Jutro vracam do pracy.
Nesër do të punoj përsëri.
Nesër do të punoj përsëri.
Pracuję w biurze.
Unë punoj në zyrë.
Unë punoj në zyrë.
Kto to jest?
Kush është ky?
Kush është ky?
To jest Peter.
Ky është Peteri.
Ky është Peteri.
Peter jest studentem.
Peteri është student.
Peteri është student.
Kto to jest?
Kush është kjo?
Kush është kjo?
To jest Marta.
Kjo është Marta.
Kjo është Marta.
Marta jest sekretarką.
Marta është sekretare.
Marta është sekretare.
Peter i Marta są przyjaciółmi.
Peteri dhe Marta janë shokë.
Peteri dhe Marta janë shokë.
Peter jest przyjacielem Marty. Peter jest chłopakiem Marty.
Peteri është shoku i Martës.
Peteri është shoku i Martës.
Marta jest przyjaciółką Petera. Marta jest dziewczyną Petera.
Marta është shoqja e Peterit.
Marta është shoqja e Peterit.
Po książkę i teksty zapraszamy na www.book2.de.